Бишкекте саат 8 Ууда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Ереванда Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери чек арадагы абалды жөнгө салуу боюнча иштелип чыккан жол картасынын долбооруна кол коюшкан жок.
Бул жол картасы чек арадагы ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдү жөнгө салып, казак тарабы киргизген транспорттук бөгөттү алып салууга жол ачмак.
Бул тарта чек ара тоскоолдуктары учурунда эки өлкөнүн жөнөкөй тургундарынын бири-бирине көмөктөшкөн видеолору интернетке таралып, жаш юмористтердин ынтымакка чакырган роликтери кызуу талкууланууда. Сентябрь-октябрь айларында Москвада борбор азиялык мигранттар жабыркаган бир нече кооптуу окуялар капталды. Бул дагы алда жарым саатыбызда бар. Ошондой эле Ооганстанда жалаң аялдар эмгектенген алгачкы телеканал ийгиликтүү ишин улантууда.
Мен бул жумада аялдар кантип маңзат колдоно башташары тууралуу жана дарылоо курсунан өткөнүнө карабай, бул илдеттен эмне себептен кутула албай жатканы боюнча репортаж жасап жатам.
Биздин толкунда кала бериңиз. Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды уксак.
Куш убак кечиңиздер менен. Казакстан Кыргыз Казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков Армениянын борбору Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Маалыматка караганда, казак тарап жол картага кол коюлган күндө деле чек аралар ачылбайт, эки өлкө чегинде эркин кыймыл болбойт деп айткан.
Значит, сегодня подписание дорожной карты не состоялось.
Бүгүн жол картага кол коюлган жок. Биз мындан аркы иштерди Евразия экономикалык биримдигинин эки тараптуу кеңеш келишимдердин алкагында каралган механизмдерге ылайык жүргүзөбүз. Андан кийин гана кандайдыр бир чечимдер кабыл алынат. Деген Новиков Казакстан мындай кадамын Кыргызстандан келген аткезчилик менен байланыштырганын кошумчалады. Ошол эле маалда министр мындай көйгөй биримдиктин бардык мамлекеттеринде эле бар деп белгиледи. Жол карта түзүү тууралуу макулдашууга 18 октябрда эки өлкөнүн премьер-министрлеринин Астанадагы жолугушуусунда жетишилген. Бирок учурда кыргыз казак чек арасында Казакстанга өтүү дале кыйынчылык жаратууда. Кыргызстандын чек ара кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Ак жол, Ак тилек жана Чоң капка өткөрмө пункттарында тыгын уланууда, эл эми барда кезек күткөндөр жок. 7 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев шайлоого аралашып жатат деп казак бийлигин сындаган эле 10 октябрдан тарта Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн жана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. Крым татарларынын лидерлери Илми Умеров жана Актем Чийгөө сабактан бошотулуп Түркияга кетишти. Орусия соту тарабынан эркинен ажыратылып аннексияланган Крымда кармалып келген Умеров менен Чийгөө бүгүн кое берилгенин Украинанын маалымат министринин орун басары Эмине Жапар Азаттык радиосуна билдирди. Крым татарларынын көп жылдардан берки ветеран лидери Украин парламентинин депутаты Мустафа Жемилев алардын Түркияга учуп кеткенин бышыктады. Барымтадагы дагы эки киши, эки саясий туткун боштондукка чыкты деп жазды Фейсбукка адвокат Николай Полозов. Чийгөз мыйзамсыз демонстрация уюштургандыгы үчүн 11 сентябрда 8 жылга кесилген. Умеров 27 сентябрда сепаратизмге айыпталып 2 жылга колонияга өкүм кылынган. Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү бул процесстерди айыптап, Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери жүргүзүп келаткан куугунтоктук кампаниясынын бир бөлүгү деп аташкан. Украинанын жарым аралын басып алгандан кийин орус бийликтери Крым татарларынын лесин экстремисттик уюм деп таап ишине тыюу салган. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Индияда өлкө жетекчилиги менен жолугушту. Тышкы иштер министри Сушма Сварай менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Вашингтондун өкүлү Пакистандагы экстремисттик топтор Исламабад өкмөтүнө өзүнө коркунуч жаратышы мүмкүн деген тынчсыздануусун айтты.
My view and I express this to the leadership of Pakistan is we
Мен бул камтамамды Пакистан өкмөтүнө да айттым. Пакистан чек арасындагы террордук уюмдар кеңейип, күчтөнүп, кудуретин арттырууда. Бул бара-бара Пакистандагы стабилдүүлүккө кооптуу болушу ыктымал. Пакистан өкмөтүнүн туруксуздугу эч кимдин кызыкчылыгына дал келбейт. Биз ошол уюмдарга туруштук берүү гана эмес, аларды түп тамыры менен жок кылуу жөнүндө сүйлөштүк.
It is not in anyone's interest that the government of Pakistan be destabilized.
Деди Тиллерсон, АКШ жана Индия ушул тапта өз ара мамилелерин тереңдетүүнү жана Кытайдын өсүп жаткан таасирине туруштук берүүнү көздөшүүдө. Делиге чейин мамлекеттик катчы Исламабадка барып кеткен. АКШ Пакистан өз аймагында исламчыл согушкерлерге башпаана берүүдө деп сындап келатат. Исламабад бийлиги муну четке кагууда. Ошол эле маалда Тиллерсон Пакистандын региондогу ролун, эки өлкөнүн коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташтыгын белгиледи. Ооганстандын Фарах чөлкөмүндө согушкерлер коопсуздук пунктунда 9 аскерди атып кетишти. Жергиликтүү бийликтин маалымат катчысы Насер Мехри жоочулар шешемин кечинде чабуул коюшканын 3 саатка созулган аткылашууда дагы 4 жоокер жарадар болгонун жана кол салган 17 киши жок кылынганын билдирди. Аскерлерге жардамга учактар жөнөтүлгөн. Бул кыяначылык үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Паспорт индекс.org сайты 25 октябрда жарыялаган рейтингке ылайык кыргыз паспорту мүмкүнчүлүгү жагынан 69 орунду ээледи. Маалыматта Кыргызстандын жарандары 58 мамлекетке визасыз барса болоору айтылат. Казакстандын паспорту 56 тепкичти ээлеп, Борбор Азияда сап башында жайгашкан. Таджикстан менен Өзбекстан 72, Түркмөнстан 78 катарда. Рейтингде биринчи орунда Сингапур турат. Бул мамлекеттин жарандары 159 мамлекетке түз бара алышат. Германия 2, Түштүк Корея менен Швеция 3 орунда, АКШ 6, ал эми Орусия 41 сапта. Эң алсыз паспорт Ооганстанга таандык. Бул өлкө жарандары 22 мамлекетке гана визасыз барса болот. Рейтингке 199 мамлекет киргизилген. Ирактын Күрд автономиясынын өкмөтү 24 октябрда кечинде өткөн айдагы референдумдун жыйынтыктарын токтото турууну сунуш кылды. Ирак армиясы менен Күрд кошуундарынын кармаштары бир да тарапка жеңиш алып келген жок, өлкө баш аламандыкка батып баратат деп билдирди Күрд өкмөтү. Автономия бийлиги Күрдтөрдүн аймактарында ок атышууну токтотууну, өлкө конституциясына таянып, Багдад өкмөтү менен диалог баштоону сунуш кылды. Азырынча Ирактын борбордук бийлиги өз жообун айта элек. 25 сентябрда өткөрүлгөн референдумда катышкандардын 92% көз карандысыздыкты колдогон. Ирак өкмөтү болсо бул добуш берүүнү мыйзамсыз деп атап келатат. Референдумга каршы ойлорун Иран, Түркия жана батыш өлкөлөрүнүн көбү да билдиришкен. Ирактын борбордук өкмөтү Күрд лидерлери менен сүйлөшүү баштоого чейин өнөктүктүн жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылган. Биз бир тараптуу башкаларды Ирак элин урматтабастан өткөрүлүп жаткан референдумду токтоттурууга аракеттенгенбиз. Референдум кеңешпей элдин каалоо мүдөөсүнө каршы уюштурулган, деди Ирактын премьер-министри Хайдер Алабади Анкарада Түрк өкмөт башчысы менен жолугушууда. Ирактын армиясы өткөн аптада мунайга бай Киркук провинциясын өз көзөмөлүнө алган. Ал жерлерди Күрдтөрдүн пешмерге кошуундары Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан кайтарып алышкан. Сангылашууларда 40 чакты аскер окуп учуп миңдеген Күрд жер которууга аргасыз болгон.
Чоң рахмат. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып кетти. Мунун баардыгы азаттык чекит.org сайтында бар. Эми эртеңкинин аба ырайын айта кетели. 26 октябрда өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көл жана Талас облустарында түнкүсү 0-5 градуска чейин болсо, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсү 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсү суук, -1-6 градус болсо, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -11-16 градус суук, күндүз абанын табы -1-+4 көтөрүлөт. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүзү 13-15 градус жылуу. Азаттыктан эми башкы баяныбыз менен уктуруубузду уланталы. Ереванда өткөн өкмөттөр аралык кеңешменин алкагында Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери жолугушуп, чек арадагы абалды жөнгө салуу боюнча иштелип чыккан жол картасынын долбоорун талкуулашты. Бирок тараптар транспорттук тоскоолдукту жөнгө салуу маселесинде бир пикирге келише элек. Бул багытта өкмөт аралык сүйлөшүүлөр улантыла турганы белгиленди. Жагдайга кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков баштаган өкмөттүк делегация 24 октябрь күнү Ереванга барып, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйынына катышты. Анын алкагында өкмөт башчысы Сапар Исаков казак премьери Бакытжан Сагынтаев менен жолукту. Тараптар ортодогу келишпестиктерди жөнгө салуу маселесин талкуулап, буга байланыштуу иштелип чыккан жол картасынын долбоору менен таанышышты. Сүйлөшүүлөр 25 октябрь күнү дагы улантылып, бирок аталган жол картасына кол коюлбай калды. Бул жол картасы чек арадагы ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдү жөнгө салып, казак тарабы киргизген транспорттук бөгөттү алып салууга жол ачмак. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкулов сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы туурасында мына буларга токтолду.
Жол картасынын долбоорунда 48 пункт белгиленген. 48 пункттун ичинде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу боюнча маселелер бар. Ошол буюрса бүгүнкү жыйындын алдында тийиштүү адистер дагы тактап иштеп чыккандан кийин ошондо баягы эки мамлекеттин ортосундагы акыркы учурда түзүлүп калган бир кырдаалдарды ошо экономикалык кызматташтык боюнча ошолорду буюрса ошо жөнгө салууга дагы түрткү берет да. Кечээки жолугушууда ошондой тапшырма берилген. Дагы ошо иштеп чыгып толуктап чыккандан кийин ошо бүгүн ошо кол коюуга даярдоо депчи.
Казакстан 10 октябрдан бери кыргыз казак чек ара өткөрмөлөрүндө көзөмөлдү күчөтүп, Кыргызстандын бул багыттагы транспорт катнашын бөгөп салганы белгилүү. Кийинчерээк жүргүнчүлөр үчүн жол ачылганы менен, бирок жүктөрдү өткөрүү маселеси дагы деле чечиле элек. Кыргызстанга таандык жүк ташуучу унаалардын орус-казак чек арасында дагы токтотулуп турганы катталган. Премьер-министр Сапар Исаков Еревандагы кеңешмеде союздаш өкмөттөргө бул жагдайды расмий маалымдап, муну өнөктөштүккө жатпаган терс көрүнүш катары сыпаттады.
Большому сожалению, сегодня этот вопрос еще не решается.
Тилекке каршы бул маселе азыркыга чейин чечиле элек. Бирок биз казакстандык достор, бир туугандар муну чечет деген ниетте элек. Анткени бул уюмдун алкагындагы укуктук келишимдик базабыз бизге чек арада биздин товарлар жүктөлгөн автоунаалар токтотулуп, туруп калбаш керек деп айтууга толук негиз берет. Биздин ортобузда мына ушундай көйгөйлөр болушу керек беле. Ошондой эле мындай абал өнөктөштүк боюнча биз кол койгон келишимдерге канчалык туура келет?
И соответствует ли это духу нашего партнерства, тех договоров, которые мы подписали уже?
Бирок Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек арадагы абал атайын жасалган тоскоолдук эмес экенин айтып, бажы жана салык төлөмдөрүнө зыян келтирип жаткан контрабанда агымына каршы гана көзөмөл күчөтүлүп жатканын белгиледи. Ошондой эле ал Казакстан анын айынан ири каржылык жоготууларга учурап жатканын жүйө келтирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков бул жөн гана шылтоо экенин айтып, чек арада кас катар тизилген жүк ташуучу унаалардын узун кезеги Кыргызстандын жүк ташуучуларын гана эмес, башка үчүнчү өлкөлөрдү дагы ачууландырып жатканын белгиледи. Чейин Кыргызстан түзүлгөн абал боюнча Евразиялык экономикалык комиссияны кабарландырган болчу, бирок ал уюм түзүлгөн кырдаалга карата азырынча үн ката элек. Мурдагы экономика министри Эмилбек Үмөтәлиев аталган уюм кырдаалды жөнгө салууга таасир эте албастыгын айтып, анын калыстыгынан шек санады.
Евразиялык экономикалык комиссияга ишенич болгон эмес, анткени ал көбүнчө доминанттуу түрдө Орусиянын активдеринен топтолгон институт. Өздөрүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн анча мынча күчү бар Беларусь менен казактардын адистери анын ичинде. Ошондуктан эгерде ал комиссия канчалык адилеттүү, канчалык калыс болуп бере алат, алар биринчиден бир өлкөнүн гана кызыкчылыгын колдойт, бизге анчалык оор болуша турган потенциалды байкап турмун.
Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт башчылары буга чейин Астанада да жолугушуп, чек арадагы абалды жөнгө салуу үчүн жол картасын иштеп чыгуу чечимине келишкен эле. Тараптар анын долбоорун Ереванда дагы бир жолу талкуулап, бирок бир пикирге келише албады. Экономика боюнча Айдис мурдагы айыл чарба министри Жумакадыр Акенеев маселени үчүнчү тараптын кийлигишүүсүз эки тараптуу шартта чечүү бир топ ыңгайлуу экенине төмөндөгүчө токтолду.
Евразиялык комиссия жарым жылда бир чогулат, ошого чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул эми созулчудай болуп атат. Чындап айтканда бул эми экономикага абдан чоң зыян алып келиши мүмкүн да. Казакстан биздин ишкерлерге чоң тоскоолдукторду жасап атышат да. Буюрса бир айдан кийин жаңы президент мандатын алат, ошондо кайрадан президент баш болуп барып бул маселени түздөн түз эки тараптуу сүйлөшүү аркылуу чечиш керек да. Бул батыраак чечилчү жол да.
Ереванда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны болуп өтүп, бул кеңешмеге Кыргызстан төрагалык кылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-казак расмийлеринин чың алган мамилеси чек арадагы тоскоолдуктар учурунда интернетте эки өлкөнүн жөнөкөй тургундарынын бир-бирине көмөктөшкөн видеолор тарап, жаш юмористтердин ынтымакка чакырган роликтери кызуу талкууланууда. Ал эми кыргыз-казак социалдык тармактарынын колдонуучулары учурда кырдаал эки элдин ынтымагына доо кетирбейт деген пикирлерди жазып жатышат. Аларды Токтосун Шамбетов карап көргөн.
Ушул күндөрү жүздөгөн чоң жүк ташуучу автоунаанын айдоочулары чек арада түнөгө аргас болууда. Мына ушул айдоочуларга ысык тамак таашыган ыктыярчылардын видеолору социалдык тармактарга баймабай чыгууда. Алардын биринде пало, ысык нан чай таратып жүргөндөрдүн бири буларды айтып жатат.
Мына ушундай балдарды поддержка кылып атабыз. Казактарды, российский машинага, любой машинага поддержка кылып атабыз. Кудай буюрса граница ачылып атсын.
Буюрса ыктымак бирге кудайлар тушуп
айтышат. Ал эми Казакстандын Каратоо шаарындагы чоң кара жолдо казак айдоочусу кыргыз айдоочуга жардам берип шамалдан тосуп бараткан видеодагы кызуу талкууда.
Каратоодо ушундай шамал болуп атат. Катуу шамалдан кыргызстандыктын КАМАЗы кулап калбаш үчүн казак айдоочусу жанында тосуп айдап баратат.
Эки өлкөнүн тең интернет колдонуучулары мына ушундай жөнөкөй жарандар тарткан тасмаларды бөлүшүп, эки элдин ынтымагын эч нерсе буза албайт дегендей пикирлерин калтырууда.
Мам, я же говорю, что ради неё готов на.
Ал ортодо казак кыргыз жаш юмористтери биригип, чек арадагы тоскоолдуктар, ар кандай саясий маселелер тезирээк чечилсе дегендей тамашалуу роликтер чыккан. Анда казакстандык жаш жигит Бишкектеги сүйүктүүсүнө бараарын апасына айтса, ал каршы болот. Ушундай эле окуяны бишкектик кыз да башынан кечирет.
Ну пойми, она ведь из Кыргызстана.
А он с Казахстана.
Бирок ата-энелер алардын сүйүүсүнө эмес, чегарада сааттап кезек күтүп туруусун каалабай жатканы видеонун аягында белгилүү болот.
Только из-за этого, что ли?
Ну, я думала, что вы против нашей любви.
Ой, да никто не против, общайте на здоровье. Он же нормальный пацан. Тем более, кыргыз казак бир тугар.
Жаш юморист Нурсултан Курсаналы уулу биргелешип ролик тартууну казакстандык кесиптештери сунуштаганын айтып берди.
Ошол Юфрейм командасынан Арман деген жигит чалды. Ошол жөнүндө бир жакшынатай бир эмел чыгарып айлыбы. Анын подписчиктери канча? 3 миллиондой да. 3 миллион адам көрөт. Кыргызстанда кыргыздар да бар, казактар да бар, өзбектер да бар, орустар да бар. Ошо 3 миллион ичинде. И ошол юмор аркылуу бир жакшынакай вайн тартып айлыбы. Жактан өзүнчө саясий оюндар боло берсин, бирок главное ошол эки калк кыргыздар, казактар бири-бирине мамилеси жакшы болсун деген ойдо деп сунуш кылган болчу. Анан макул деп биз макул болдук. Идеясы бизден келди. Ушундай сцена менен ушул проблеманы көрүүгө.
Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрө элек. Казакстан 10-октябрдан тарта Кыргызстан менен чек арада текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол, ак тилек жана чоң капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Казакстан кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артём Новиков Арменияда билдирди. Кырым татарларынын лидерлери Илми Умеров жана Артем Чийгөз абактан бошотулуп Түркияга кетишти. Барымтадагы дагы 2 киши, 2 саясий туткун боштондукка чыкты деп Facebook'а адвокат Николай Полозов жазды. Ооганстандын Фарах чөлкөмүндө согушкерлер коопсуздук пунктунда 9 аскерди атып кетишти. Бул кыянатчылык үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Ирактын күрд автономиясынын өкмөтү 24 октябрда кечинде өткөн айдагы референдумдун жыйынтыктарын токтото турууну сунуш кылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Сентябрь, октябрь айларында Москвада борбор азиялык мигранттар жабыркаган бир нече кооптуу окуялар катталды. Улутчулдук жана жектөөчүлүк мамиледен улам мигрант өмүрү кыйылган, ден соонугуна оор залал келтирилген окуялар дагы болуп жатат. Бул тууралуу Лазат Жанбек кызынын баянында.
Биз эми саат 12:30 метрого түшүп кетип аткан авиа моторунда. Алкабыздан бир 15 чакты орус балдар чакырып чуркап келип калган. Келгенде анда уруш башталган.
20 жаштагы Адилет 3 жылдан бери Орусияда иштейт. Москванын жашоосуна көнүшүп калган улан күтүүсүздөн көчөдөн зомбулукка кабыларын ойлогон эмес. Ушул жайда ал курбулары менен жумуштан үйгө кайтып келе жатканда белгисиз топ эч кандай себепсиз кол салган.
Биз бөшөө элек, анан ондай болгон. Бир эки уруш болду эле, мен анан тиги эмеге жүгүп барганда аркамдан бирөө урган. Ага чейин да көптөш уруп ташташкан дагы. Кийин дагы турганда дагы билбейм мен анан сознание потеря болгондо көзүмдү ачсам эми больницада жаттырмын. Ошол анан бир нерсе эле больницада жаттым. Кийин эми частный клиникада 20 күн, черезден 20 күн жүрдүм. Мозгочерепной травма болду. Бирөөсүн кармашты.
Адилеттин дарылануусуна Москвадагы жарандык көмөк укук коргоочу комитети жардам берген. Комитет бул иш боюнча тергөө ишинин жүрүшүнө дагы көзөмөл салып келет. Орусияда ашынган улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдары кооптуу болгон. Анда чоң шаарларда мигранттарды туш келди уруп сабап, алардын өмүрүнө кол салган такырбаштардын акциялары мал маалы менен өтүп турган. Москвадагы Сава аналитикалык борборунун адиси Наталья Юдина акыркы жылдары мындай кооптуу көрүнүштөр тыйылганы менен коомчулукта келгендерди кодулаган жана деген мамиле токтобогонун айтат. Адамдарды тышкы келбети тек жайына карап чектөөдөн жыл башынан бери Орусияда 40 ашуун адам жабыр тарткан.
В сравнении с тем, что было там 5 лет назад, эта динамика представляется нам очень утешительной.
Мурунку жылдарга караганда быйыл расисттик жек көрүүчүлүктөн жабыр тарткандар азыраак. Орусиянын 14 региону боюнча ксенофобиялык зомбулуктан 4 адам каза таап, 44 адам жабыркаганы тууралуу бизде маалымат бар. Кол салуулар этникалык көрсөткүчтөр боюнча келгендерге же чоочундарга карата көбүрөөк. Башкача айтканда, жабыркагандар арасында эмгек мигранттары көп. Алардын ичинен кыргызстандыктарды айтсак, быйыл 2 окуя катталган. Новосибирскте апрелде кыргызстандык студентке кол салуу болгон. Аны өздөрүн белая гордость дегендер көчөдөн савашып, бычак уруп кетишкен. Бул иш боюнча бир айыпкер кармалган, соту жакында болот. Экинчи окуя Москвада, июлда авиамоторная метросунда болгон. Алтоо бир кыргызстандыкка кол салышкан. 18-20 жаштагы балдар болгон. Алардын баары кармалып, азыр тергөө жүрүп жатат. Акыркы жылдары мындай зомбулуктун кол салуулардын азайып калганы кубандырат. Бирок коомчулукта келгендерди жектөө, турмуштук ксенофобия сыяктуу көрүнүштөр дале болуп келет.
Нападение на уроженцев Киргизии, то
Орусияда келгендерди жектөөдөн чыккан турмуштук чыр-чатактан улам мигранттардын өмүрү кыйылган, ден соолугуна оор залака тийген учурлар дале кездешет. Ушул жылдын 13 октябрында Москванын чет жагында өзбекстандык 24 жаштагы досту Надаханов каза болгон. Чач тараштын ишине нааразы болгон картар уланды көчөгө сүйрүп чыгып, учту темир менен сайганы видеокамерага жазылып калган. Адам өлүмүнө айыптуу деп кармалган Павел аттуу Орусиянын жараны аны бул кылмышка жанындагы тааныштары көгүткөнүн айткан. Адвокат Магомед Шамиль Шабанов Орусияда ксенофобиялык жана расисттик мамиледен жабыркаган мигранттардын укуктарын коргоонун оорчулугун белгилейт. Февралда Москвада таксист болуп иштеген тажикстандык Абдулла Хаким Кенжаевка кол салуу болгон. Кадимки жүргүнчү улутчулдук жектөөдөн улам тажикстандык мигранттын бетине бир нече жолу бычак шилтеп качып кеткен. Магомед Шамиль Шабанов айыпкер дароо кармалган менен сот ага 10,000 рубль айып пул жана 300 саат коомдук ишке өкүм чыгарганын айтат. 16 октябрда Москванын Кунцевский райондук соту апелляциялык арыз боюнча бул иште карап чыгып, мурунку сот чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Акыркы кезде орус бийлиги мигранттардын Орусияда социалдык маданий адаптациясы жана интеграция маселелерине көңүл бурушууда. Ал эми көз карандысыз садистер коомчулукта улут аралык мамилени жакшыртуу, толеранттуулукту өрчүтүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп келишет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Муктурубузду улантып эми эл аралык баянга кезекти берели. Зан ТВ Ооганстандагы жалаң аялдар эмгектенген биринчи телеканал. Менчик канал быйыл май айында биринчи жолу эфирге чыккан. Көптөр телеканалдын келечегинен күмөн санашканы менен 5 ай ичинде анын рейтинги өлкөдөгү башка медиадан ашып түштү. Коркутуп опузалоолорго карабай, ооган аялдарына жаңы дүйнө эшигин ачып жаткандар тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Деги эле журналист болуп эмгектенүү Ооганстанда абдан кооптуу. Ал эми бул кесипти аркалаган аялдарга эки эсе оор. Халида Рашид жаңы телеканалда жаңылыктарды даярдаган саналуу аялдардын бири.
Мен бул жумада аялдар кантип маңзат колдоно башташары тууралуу жана дарылоо курсунан өткөнүнө карабай, бул илдеттен эмне себептен кутула албай жатканы боюнча репортаж жасап жатам.
Халида 21 жашта. Ал Зан ТВ каналында алып баруучу. Бул аялдарга арналган Ооганстандагы биринчи телеканал жана анда жалаң аялдар иштешет. Шабана Нури таңкы көрсөтүүлөрдү алып барат.
Эки телевизионный зан ижат чыда ва мометонем ке
Зан ТВ бизге аялдардын үнүн коомго жеткирип, алардын укугу үчүн күрөшкөнгө өбөлгө түзөт. Мен бул телеканалдын түзүлгөнүнө жана анда иштегениме абдан кубанычтамын.
Каналда эмгектенген бардык журналисттер, продюсер, режиссер, Атургай үн режиссердон бери аялдар. Болгону операторлор гана эркек. Алгач канал май айында обого чыкканда анын келечегинен күмөн санагандар арвын эле. Ооганстанда болжол менен 70 спутник аркылуу обого чыккан каналдар бар. Андыктан медиа майданында атаандашуу абдан күч. Телеканалдын директору Хамид Самар алардын көрөрмандары күн санап өсүп жатканын белгилейт. Телеканалдын оор жүгүн көтөргөн аялдар атаандашуудан сырткары коомдук басымды сезишет. Динди бекем карманган консервативдүү Ооганстанда аялдар иштебей, үйдө отуруп шариятка ылайык турмуш улашы керек деген ишеним күч. Халида болсо анын үй бүлөсү кесибин сыйлап, ага колдоо көрсөтөрүн айтты.
Башында атенем жактырган эмес. Мен өз оюмдан кайтпай аларды көндүрүүгө аргасыз болдум. Мен аларга аял дагы журналист болоорун далилдей алдым.
Ооганстанда соңку жылдары бир нече журналист аял өлтүрүлгөн. Маселен, 2007 жылы радио кабарчы Закия Закини Кабулдагы өз үйүнөн атып кетишкен. Зан ТВ'да иштеген аялдар да коркутуп опузалоого кабылышкан. 22 жаштагы Хатера Аюби техника жаатындагы адистердин бири. Ал кандай гана болбосун телеканалдагы ишин улантаарын айтат.
Мага жана менин үй бүлөмө коркутуулар болсо да, мен ооган аялдарынын үнүн коомго жеткириш үчүн ишимди уланта берем. Анткени алардын көбүн эч ким укпайт.
Зантывы башка каналдарда айтылбаган маселелерди чагылдырат. Маселен, аялдардын саламаттыгы, бойго болтурбоонун жолдору, феминизм, исламдагы аялдын орду жана башка темалар көтөрүлөт. Университетте окуган Мунира Абет телеканал анын жашоосун өзгөрткөнүн айтат.
Зантывы аялдарга мотивация берип, бизге коомду өзгөртө аласыңар деген ишеним тартуулап турат.
Мунира Абет айткан өзгөрүүлөрдү ишке ашырууга ооган коомуна убакыт керек. Анткени менен ар бир күн Халида жана анын кесиптештерине ооган аялдарынын дүйнө таанымын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Аздан кийин чоо жайга дагы орун беребиз. Ага чейин баяныбыз. Сокулук районундагы көп улуттуу төмөнкү Чүй айылынын маданият үйүнө драматург Бексултан Жакиевдин ысымы ыйгарылды. Аталган мекеме кыргыз тажик жазуучусу Мирза Халим Каримовдун жеке аракети менен жасалгаланып, эл баатырынын атын берүү сунушталган. Ага карата бүгүн айыл тургундарына ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган жергиликтүү таланттар өнөрлөрүн көрсөтүштү. Маданий иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келген эле.
Бул төмөнкү Чүй айылындагы номер 2-чи орто мектебинин салам би тобу аткарып жаткан лезгин бийи. Сахнада көрүүчүлөргө Шамил, Вазир, Айбек, Сакинат, Дамила өнөр көрсөттү. Бийчилердин бири Вазир Ганиев бул бийге эмне үчүн кызыгып калганын айтып берди.
Кызыгабыз, 3 жылдан бери билебиз. Достума кошулуп, Айбекке кошулуп, ошого кошулуп ойноп баан кызыгып кеттик. Сокулукка барабыз, ойноп 3-жайларды алып.
Топтогу кыздардын бири Тамила Халибекова лезгин бийин үйрөнүү үчүн келген окуучулар ар улуттун өкүлдөрү экенин кошумчалады.
Биз 3 жылдан бери чогуу бийлеп келебиз. Салам тобунда ар кайсы улуттун өкүлдөрү бар. Биз үчүн бийлердин айырмасы жок. Мисалы, лезгин бийин бардык улуттар билешет. Бардыгыбыз бир үй бүлөдөйбүз.
Аталган айылдын мектеп мугалими Исмаил Омотов мектепте окуучулар үчүн бир нече бий ийримдери иштей турганын айтты.
Тажик бийи деген бийлер бар, бий көрсөктөр жашат, иштешет. Бирок балдар өзүбүздө көргөндөй ар улуттун бул да. Кыргыз бийи мисалы үчүн баягы кара жорго бий деп эме болуп кетпейби, ошо эле популярный. Ошондо ал кара жорго музыкасы чыкканда только кыргыздар, баягы эле ошо лезин улуттарлар, кавказдыктар же орустар чыгып билешет.
Концерт андан ары ак элечек кийген чоң энелер тобунун ырлары, жалын бийи жана башка чыгармалар менен уланды. Айылдын маданият үйүнө Бексултан Жакиевдин ысымын ыйгаруу демилгесин кыргыз тажик жазуучусу Мирза Халим Каримов сунуштап, өз аракети менен каражат таап, имараттын сыртын актатып сырдаткан. Ичине жасалгаларды илдирген. Жазуучу бул иш чаранын негизги максаты эмнеде экенин мындайча сыпаттады.
Бир айыл өкмөттүн жанында бир жетимсиреген бир маданият үйү. Жетимсиреп турат да, анын жанында эле бир кичине арага бассаң жаркыраган бир дини шунда сонун мекеме турат да. Алардын идеологиясы мамлекеткинен озуп кетип атат. Анан мен карадым да айттым, мен ушул айылга келип калдым, эми мага мамлекет айлык да бербесин, башка да кылбасын. Мен жок дегенде ошол мечиттен чыгып аткан дини идеологиянын азаны угулуп турса, мен жок дегенде аныкы 5 жолу кылса, мен жок дегенде 1 айда 1 жолу же 2 жолу ушу маданият үйүнөн угузуп турайын. Анткени бул ошол мамлекеттин мечити ушул.
Каримов өзү мындан ары да жергиликтүү же чет өлкөлүк демөөрчүлөрдөн каражат таап, аталган маданият үйүн ар тараптан өнүктүргөнгө умтулам деген тилекте. Төмөнкү Чүй айыл өкмөтүнүн башчысы Кемпирбек Эрмеков жергиликтүү бийликтин маданият үйүнө болгон мамилеси тууралуу буларды белгиледи.
Маданият үйү эми быйылкы жылы ушул маданият жылына карата абдан чоң көңүл бурулуп атат. Ушул максатта дагы толук эми бул иш чара биздин кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев атында болуп, ушу биздин айыл кеңешинин депутаты чечими чыккан. Кудай болсо ошо иштин атынан бердик. Толук ремонттон өткөрүлдү. Маданият үйүбүздө жанданганда ушундай көрүнүп турат. Адеп Паша Тападан деген конкурска катышып, райондо 3-чү орунду алып, филармонияга чейин барып коюп келишти.
Эрмеков буга улай жергиликтүү бийлик мындан сырткары учурда эл аралык донорлор менен кызматташып, мектептин спорт залын, ички жолду оңдоодон өткөрүп, билим берүү мекемелерин, айыл чарбасын колдоо максатында күнөсканаларды салышканын, айылдыктар үчүн сүт ташуучу унаа сатылып алынганын белгиледи. Төмөнкү Чүй айылында ар кайсы улуттар менен бирдикте Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздар да отурукташкан. Учурда 6 айылдан турган айыл аймакта 20 улуттун өкүлдөрү жашайт. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 8:30, Обод Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 25 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду карамагындагы каражаттын теңин жеңилдетилген насыя катары таратып берди. Бирок коомчулукта жеңилдетилген насыя элге жетпей жатат деген доомат көп, муну чоо жай түрмөгө иликтеди. Ошондой эле мигранттардын арманын ырдаган акын деген берүүбүздө Орусияда эмгектенип жүргөн Азамат Төкөровдун чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Биз менен чогу болуңуз. Адегенде Айнура Жекши кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
Крым татарларынын лидерлери Илмий Умеров жана Ахтем Чийгөө сабактан бошотулуп Түркияга кетишти. Орусия соту тарабынан эркинен ажыратылып, аннексияланган Крымда кармалып келген Умеров менен Чийгөө 25 октябрда кое берилгенин Украинанын маалымат министринин орун басары Эмине Жапар Азаттык радиосуна билдирди. Крым татарларынын көп жылдардан берки ветеран лидери, Украин парламентинин депутаты Мустафа Жемилев алардын Түркияга учуп кеткенин бышыктады. Барымтадагы дагы 2 киши, 2 саясий туткун боштондукка чыкты деп жазды Facebook'а адвокат Николай Полозов. Чийгөз мыйзамсыз демонстрация уюштургандыгы үчүн 11 сентябрда 8 жылга кесилген. Умеров 27 сентябрда сепаратизмге айыпталып, 2 жылга колонияга өкүм кылынган. Укук коргоочу уюмдар жана батыш өкмөттөрү бул процесстерди айыптап, Орусия Крымды аннексиялап алгандан бери жүргүзүп келаткан куугунтуктоо кампаниясынын бир бөлүгү деп аташкан. Украинанын жарым аралын басып алгандан кийин орус бийликтери Крым татарларынын мажилисин экстремисттик уюм деп таап, ишине тыюу салган. Казакстан кыргыз-казак чекарасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министри Артём Новиков Армениянын борбору Ереванда өткөн Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынан кийин журналисттерге билдирди. Маалыматка караганда, Казакстан жол картага коюлган күндө деле чекара ачылбайт, эки өлкө чегинде эркин кыймыл болбойт деп айткан.
Значит, сегодня подписание дорожной карты не состоялось.
Бүгүн жол картага кол коюлбай калды. Биз мындан аркы иштерди Евразия экономикалык биримдигинин эки тараптуу келишимдердин алкагында каралган механизмдерге ылайык жүргүзөбүз. Андан кийин гана кандайдыр бир чечимдер кабыл алынат.
Принимать какие-то решения.
Деген Новиков Казакстан мындай кадамын Кыргызстандан келген аткезчилик менен байланыштырганын кошумчалады. Жол карта түзүү тууралуу макулдашууга 18 октябрда эки өлкөнүн премьер-министрлеринин Астанадагы жолугушуусунда жетишилген, бирок учурда кыргыз-казак чек арасында адамдардын жана автоунаанын Казакстан тарапка өтүүсү дале кыйынчылык жаратууда. 7 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев шайлоого аралашып жатат деп казак бийлигин сындаган. 13 октябрдан тарта кошуна өлкө чек арада текшерүүнү күчөткөн жана муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен байланыштырган. Стамбулда терроризмге айыпталып жаткан 11 укук коргоочу активисттин соту башталууда. Соттолуп жаткандардын арасында Amnesty International уюмунун Түркиядагы бөлүмүнүн жогорку эки кызматкери, ошондой эле Германия жана Швеция жарандары бар. Аларга башаламандык түзүүгө аракеттенүү жана куралдуу террордук уюмга мүчөлүк кылуу деген айыптар тагылууда. Берлин бул ишти түшүнүксүз жана абсурд деп атоодо. Лондондо жайгашкан Amnesty International уюму активисттерди бошотууга үндөдү.
Кандайдыр бир логика адилеттик болсо, бүгүн сот залына алып келинген 10 киши ал жерден бошонуп чыгышы керек. Биз буга ишенип, ошону күтүп турабыз. Стамбулдагы семинарга катышкан 10 укук коргоочунун үстүнөн башталган сотто чындыгында Түркиянын азыркы сот системасы менен бийликтеринин иши таразага коюлууда.
Деди Amnesty International уюмунун Европа боюнча директору Джон Далхусен. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдогандын тушунда авторитаризмге ыктап баратат деген кооптонуулар көп айтылууда. Былтыр жайында мамлекеттик төңкөрүш аракети ишке ашпай калгандан бери өлкөдө чукул кырдаал киргизилген. Болгариялык бир нече аскерий пилот советтик мезгилде жасалган МиГ-29 учактары менен машыгууга катышуудан баш тартышты. Граф Игнатьева аба базасындагы айрым пилоттор коопсуздук себептеринен улам машыгуу учууларын аткарышпайт деп билдирди. Болгариянын коргоо министринин орун басары Атанас Запрянов шейшембиде. Учкучтар МиГ-29 эскирип кеткенин, учуу сааттары жетишсиз болгонун айтышууда, бирок Запрянов учактар пайдаланууга жарактуу деп растоодо. Болгария 2004 жылы НАТО-го кошулганы менен аскердик жабдууларынын көбү Орусияда жасалган. Жаңы согуш учактарын сатып алууга тендер жарыяланган, бирок кайсы өлкөдөн алуу керек деген маселе талашка түшүп келатат. Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине курулуп жаткан 24 батирлүү үй техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Бул тууралуу мамлекеттик экотех инспекциянын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин Нарын облусу боюнча инспекторлору курулушту текшерип, ушундай тыянак чыгарышкан. Тагыраагы имаратта энергетикалык өрт көзөмөлү жана жумушчулардын эмгек коопсуздугу сакталган эмес, эмгек кодексинин талаптары сакталбагандыгы үчүн курулуштун прорабына 7500 сом административдик айып салынды. Курулуш быйыл жазында башталган эле.
Чоң рахмат Айнура Жекши кызы айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду карамагындагы каражаттын теңин жеңилдетилген насыя катары таратып берди. Мындан туура 3 жыл мурда түзүлгөн фонддун 500 миллион доллар акчасы кошумча жумушчу орундарды түзүүгө, экспортту, өндүрүштү жана салыктын өлчөмүн көбөйтүүгө, импорт товарларды алмаштырууга жана аймактардын өнүгүшүнө салым кошкон долбоорлорго жумшалат деп айтылган. Бирок коомчулукта жеңилдетилген насыя элге жетпей жатат деген доомат көп. Толугураак Эленора Бешенбек кызы Чоо жай түрмөгүн даярдаган, ошондон уксак.
Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарында 13 жылдан бери токтоп турган кошой кан заводу ушул айдын башынан тарта ишке кирди. Буга Орус кыргыз өнүктүрүү фонду көмөктөштү. Заводдун башкы директору Александр Барбалат фонддун жардамы менен өндүрүштү дагы кеңейтүү пландалып жатканын айтып берди.
Запуском завода удалось занять до 800 человек.
Завод ишке киргенден бери 800 адамды жумуш менен камсыздадык. Дагы жумуш орундары болот. Анткени Орус кыргыз өнүктүрүү фонду бизге кеңейүүгө дагы каражат беребиз деп убада кылышты. Биз азыр суткасына 3 тонна кум шекер чыгарабыз. Быйыл 250 тонна кант кызылчасын кайра иштетип, 30 000 тонна кум шекер өндүрүүнү пландап жатабыз.
Общая производительность мы на этот год запланировали 250 тысяч тонн переработать сахарной свеклы и получить более 30 тысяч тонн сахара.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду кошойдон сырткары кайыңды кан заводуна да жеңилдетилген насыя берди. Фонддун төрагасы Эркин Асрандиев 2 жылдан кийин кум шекер экспорту башталат деп ишендирди.
Кошой менен кайыңды 2 кан заводуна жалпы 17 миллион доллар бөлүнгөн болчу. Анын ичинен 10 миллион долларды кошой кан заводуна бердик. Бул завод 13 жылдан бери иштебей турган болчу. 7 миллион долларды биз кайыңды кан заводуна бердик. Кубаттуулугун көбөйтүү максатында 1,5 миллион доллар берилген болчу. Бул эки кан заводунун каржылоо себеби жылдан жылга кант кызылчасынын себеби аянттары көбөйүп атат. Буга чейин быйылкы жылга чейин жалаң гана кайынды кан заводу иштечи, жалгыз бир завод жалпы өсүп чыгарылган кызылчаны кайра иштеткенге жетишпей жатат. Ошондуктан экинчи заводду дагы кайра ишке киргизерине биз мажбур болуп буюрса, мына эмки жылдын жыйынтыгы менен биз толугу менен өзүбүздү өзүбүз кум шекер менен камсыз кылабыз. А 2019 жылдан баштап биздин план боюнча канттын канча бир көлөмү экспортко да чыга баштайт.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 2014 жылы түзүлгөн, уставтык капиталы 500 миллион долларды түзөт. Фонддун башкы максаты Евразиялык экономикалык интеграция шартында кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө бөлгө түзүү деп жазылган жана жеңилдетилген насыя аркылуу айрыкча айыл чарба тармагын колдоо, кошумча жумушчу орундарды түзүү, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө басым жасалар айтылган. Эми фондко байланыштуу айрым сандарды айта кетели. Фонд 2015 жылдан бери жалпы баасы 255 миллион долларлык 780 долбоорду каржылады. 32 долбоорго фонд өзү түз каражат берди жана буга 150 миллион долларга жакын каражаты кетти. Ал эми калгандары фонд менен кызматташкан 13 банк аркылуу берилди. Өнүктүрүү фондунун расмий сайтында 24 долбоор тууралуу гана маалымат берилген жана анын 8 агроөнөр жай, айыл чарба продукцияларын өндүрүү, кайра иштетүү менен байланыштуу. Академик Жамина Кемалиевдин пикиринде бул фонд айыл чарба тармагына насыя берүүнү көбөйтүшү керек.
Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунда 500 миллион доллар болуп атпайбы? Бул эми аябай чоң
көлөмдө. Чын айтканда ошонун көпчүлүгү адегенде бөлүнгөндө айтышкан ушул агроөнөржай комплексине беребиз. Өзгөчө жанагы Евразия принципке кирүүнүн шарттарын жакшыртууга берели деп айтылган. А чындыгында азыр көпчүлүгү айыл чарууга байланышпаган башка тармактарга кетип атат. Айыл чаруулар болсо ала албайт, себеби алар шарт аябай жогору экен да, аны ал үчүн бир миллион долларга жакын алыш керек, андан ашып бере албайбыз деп. Анан таптакыр болгон жок деп айта албайм. Мен ыраазы болгорум мына баягы айыл чарбачы катары жана кыл сокулукта кошой деген кан заводуна булар 10 миллион доллар бөлүшүп, анан кайымга да бөлүшүп, ошол завод азыр иштеп кызылчаларды алып дыйкандар кичине мындай сүйүнүп аткан учурда мына ушундай оорчунду чоң чоң бизде толуп аткан иштери бар. Анан жана кыл биз айтып аткан фитосанитардык ветеринарлык лаборатория, логистикалык борборлор ушунун баарына жакшы толук курулбайпы, ошого да бурсак болмок болчу да. Ушул жагына келгенде бул өзүнүн баягы адегенде берген убадасын аткарбай атышат. Мындан аз да кеч эмес, дагы бир 200 миллиондон аша акча ошону негизинен ушу айыл чарбага буруп ошолордун берүү шарттарын жеңилдетип негизги тармак болгон айыл чарбасына мунун багытын бурсак, менин оюмча талап кылайык бул эле.
Эми жеңилдетилген насиялардын шарты тууралуу учкай айталы. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду 1 миллион доллардан ашык каражатты 4% өстөк менен өзү берет. Эгер ири долбоор болсо төлөм мөөнөтүн дагы узартуу жагы каралган. Ал эми банктар берген насия эгер сом менен берилсе, анда 10% доллар менен болсо 5% үстөгү менен берилет. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Улукбек Кочкоров жеңилдетилген насиялардын шартына байланыштуу маселелерге токтолду.
Көп ишкерлер мынабу күрөө коюу маселесинде дагы кыйынчылыктарга дуушар болушат да. Мындан сырткары ири суммадагы кредиттерди алууга алардын мүмкүнчүлүгү жок. Дагы деле ошо күрөө маселеси болуп атат да. Ошондон улам бүгүн элибиз буга жеткилик бул кредиттерге жете албай атат десем болот да. 3-4 жылдан бери бул фонд иштеп атат, бирок ошол жумуш орундарды түзүп кетүүгө өзүнүн алгылыктуу бир салымына жасай алган жок десем болот да. Бул кредиттер биринчи кезекте ушу импорттун ордуну толуктоо өндүрүштөргө, экспорттук потенциалды кеңейтүүгө жумшалыш керек эле, бирок биздин бул акчалар мына ар кандай базарларды, соода борборлорун салууга кетип калып атпайбы? Бул дагы мындай өзүнүн түпкүлүктүү максатына жетпей атат десем болот.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асарандиевдин маалымдашынча, орто жана чакан ишканаларды каржылоо шарттарын жеңилдетүү боюнча аракеттер көрүлүп жатат.
Чакан жана орто бизнеске, ишкерлерге биздин насиялар жетиштүү болуу максатында биз өнөктөш банктардын санын былтыр көбөйткөнбүз. Мурун 2 гана мамлекеттик банк фонд менен иштеген болсо, бүгүнкү күндө 13 банк иштеп атышат. Бул 13 банктын республика боюнча 360 өкүлчүлүгү бар. Ошол алыскы райондордо да бар. Ошол өкүлчүлүк аркылуу насияны алса болот. Жана аталган 780 долбоорунун ичинен 740 долбоору чакан жана орто бизнесте иштеп аткан ишкерлер алган. Андан тышкары мына жакын арада эле өткөн жумада биз микро насыя программасын иштеп чыгып киргизип буюрса, бул долбоор, бул программа бир айдын ичинде кирет. Бул долбоордун мазмуну, эң негизги максаты жаңы ишти, жаңы бизнести баштап аткан ишкерлер үчүн, баягы күрөөсү жетпей, бизнес тажрыйбасы жок болгон жаңы баштап аткан ишкерлер үчүн арналган насиялар. Насиянын көлөмү 500 миң сомго чейин болот, анын ичинен 200 миң сомго чейин күрөөсүз алганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Бул фонддун насияларына байланыштуу маселелер парламентте бир канча жолу көтөрүлгөн. Ал тургай тар гана чөйрөнү тейлеген каржы клубка айланды деген өңдүү дооматтар да болгон. Экономист Эркин Абдырзаковдун баамында насия муктаждарга толук жете элек.
Бизде айрым гана олигархтар чоң-чоң суммаларды алып өзүнүн пайдасына иштете алышты. Ал эми региондон ушул кыргыз орус өнүктүрүү фондуна өтө чоң сумманы алып бир жок. Кудай эле мына кыргыз орус өнүктүрүү фонду эгерде мындай анализ кылып карай турган болсок, мына Балыкчыдагы логистикалык борборго, Сокулукка, анан Таласта анча мынча баягы кайра иштетүүчү сүт эт азыктарына фасоль фасовка кылгандарга гана азыраак бербейин. Анан мен маселен Ош, Жалал Абад региондорунда жакшы бир өндүрүштү ачуучу кыргыз орус өнүктүрүү фонду айтканы мен уга элекмин да. Чындыгын айтканда Кыргызстан менен Россия биргелешкенден кийин эң арзан кредит болуш керек эле, бирок булардыкы андай болгон жок. Маселен 4% менен жанагы олигархтарга гана берди. Чынын айтканда бул элитный клубка эле айланып калган. Булардын шарты өтө эле оор. Өздөрү тандаган банктар аркылуу бергенде дагы мындай кымбатыраак болгон сезилип атат да бизге. 4% менен долларлы долбоорду эч ким ала албайт. Анын мындай саналуу бир эки эле киши алышы мүмкүн.
Быйыл жазында коомчулукта Республика Тажур фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановдун жакын тууганы Орус Кыргыз Өнүктүрүү фондунан 17 миллион доллар жеңилдетилген насыя алганы талкуу жараткан эле. Бабанов дагы фонддун жетекчилиги дагы мыйзамдын чегинде болгонун айтып келген. Бирок жакын эле президент Алмазбек Атамбаев Бабановго насыя алганга көмөктөшкөнүн айтып агынан жаралган болчу.
Когда я сказал, почему ты, Өмүрбек Токтогулович, не достраиваешь торговый центр?
Мен Өмүрбек Токтогуловичтен эмнеге соода борборун курууну аягына чыгарбай жатасың? Бул жерде инструментальчик деген стадион болгон да, эмнеге анда стадионду кыйраттың деп сураганда, ал мага ушул жерден да жардам беришимди сураган. Мен ал жерден дагы сом менен айтканда 2 миллиард сом алганга жардам бергем.
И там я ему помог получить в сомах около 2 миллиардов сомов.
Анткен менен Кыргыз Орус фондунун төрагасы Эрик Насарандиев президент насыя алууга кийлигишпейт деп ишенергенге аракет кылып жатат.
Мен ал сөздү уккан жокмун. Президент Атамбаевдин колдоосу менен же кийлигишүүсү менен тигиндей же мындай долбоор каржыланды деген бул туура эмес сөз, бул чындыкка жатпайт. Себеп дегенде Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду эл аралык көз карандысыз финансылык институт болуп эсептелет. Чечимди ички нормативдик актылардын негизинде кабыл алат. 10 миллион долларга чейин долбоорлорду башкармалык бул жерден Бишкектен карап чыгат. 10 миллион доллардан өйдө болсо 25 миллион долларга чейин жогорку башкаруу органы кегеш кеңеш деп аталат, көбүнчө Москвада өтөт, ошо алардын кароосу менен өтөт. И башкармалыктын дагы кеңештин да мүчөлөрү көз карандысы мүчөлөрү болуп эсептелет. Долбоорлор биздин эң негизги банктык принципке туура келсе, бул төлөмдүү, кайтарымдуулук, камсыздуулук ушундай принциптерин кармаса гана насыя берилиши мүмкүн.
Быйыл жайында Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду президент Алмазбек Атамбаев түптөгөн. 2000-жылдары сатып жиберген делген Кыргыз автомаш акционердик коомуна 3 миллион долларга жакын насыя берери маалым болгон. Фонддун төрагасы Эрик Насарандиев ишканага жеңилдетилген насыянын берилиш себебин мындайча түшүндүрдү.
Бул ишканага насыя биз тарапынан жакталган. Себеп дегенде биз үчүн бул абдан кызыктуу долбоор. Биринчиден бул өндүрүш тармагында жайгашкан иштеп аткан ишкана, экинчиден бул чыгарып аткан продукциясы толугу менен экспортко кетет. Андан тышкары бизден алган насыянын эсебинен жаңы инновация, жаңы технологияда жабдык сатып алат дагы. Кошумча да бул ишканада 600 адам иштеп, оокатта баягы үйлөсүн багып атканда биз унутушпашыбыз керек.
Алмазбек Атамбаев жайында Дастан заводун көргөнү барганда бул ишканага дагы фонддон жеңилдетилген насыя берилиши керектигин айткан. Фонддон азырынча бул ишканадан арыз түшө электигин маалымдашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул берүүнү сиз Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз дагы болот. Кадырман угарман, ушундай эле пикириңизди калтыра аласыз. Уктуруубузду эми жаңылыктарга кыскача токтолуп алуу менен улантабыз. Крым татарларынын лидери Илми Умеров жана Ахтем Чийгоз абактан бошотулуп Түркияга кетишти. Барымтадагы дагы эки киши, эки саясий туткун бошондукка чыкты деп Facebook'а адвокат Николай Полозов жазды. Казакстан кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тартты деп Кыргызстандын экономика министри Артем Новиков билдирди. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясы бүгүнкү жыйынында 3 депутатты катарынан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Алар Тазабек Икрамов, Камчыбек Жолдошбаев жана Алмаз Жутанов деген депутаттар. Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине курулуп жаткан 24 батирлүү үй техникалык коопсуздук талаптарына жооп бербейт. Бул тууралуу Экотех инспекция билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми мигранттардын арманын ырдаган акын деген берүүнү сунуш этебиз. Анда Facebook'та жарыяланган ырлары, анекдоттору, икаялары менен белгилүү болгон Азамат Төкөров жөнүндө сөз болот. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Мен киммин? Сүйүү ордуна күйүп чыйган, ыргытпай эски ускуну үйүп жыйган, жашымда кол ушунда мээнет кылып карасам пенсиядан үмүт кылган бир кыргызмын. Мен киммин? Пайдасы жок жүрө берген, кулакты ар ушакка түрө берген, ким чында ким төгүнүн ажыратпай ажылдап машкеттей үрө берген ит кыргызмын. Мен киммин? Күндөп түндөп колоктогон, туяшка төгүп чачып шолоктогон, келечек үчүн бир саат ойлонбостон өткөн бир бабаларын жомоктогон бир кыргызмын.
Сиздер уккан бул ыр «Мен киммин?» «Мен кыргызмын» деп аталат.
Ырдын автору бүгүн Москвада эмгектенип жүргөн мекендешибиз Азамат Түкөров. Ал 6 жыл мурда киндик каны тамган жерин калтырып, сыртта жан багып жүргөн 100 миң деген кыргызстандыктардын катарына барып кошулган. Бирок 37 жаштагы жигиттин ою дили жатса турса ата журтунда, айылында калган 2 баласында, өзү сыяктуу бүтүн жерде мусапыр болуп жүргөн боордошторунун ал ахвалы качан оңолот деген ойдун туткунунда. Азаматтын мигрант уулун күткөн мекен деген 6 сабы эмчеги зиркиреп, уул кыздарын күткөн мекен эненин зары.
Сөз мүнөз шаңыда жок андагыдай. Жулунган шылууну көп алда Кудай. Мекеним бели бүтүн жүрөк дарттуу дегенсип жат эмессиң алдагыдай. Достуңда кучагыңда аз алдыйлеп, кайра эле жөнөтөсүң алда күн ай.
Мен өзүм Азамат Төкөровтун ырлары менен обол виртуалдык дүйнөнүн кан тамыры Facebook'тан тааныштым. Facebook планетасы Кыргызстандагы жергиликтүү маалымат каражаттарынан алда канча популярдуу жана чек араны да билбейт. Азаматтын ырларын алгач, публицист калемгер Олжобай Шакир Рухеш сайтында жарыялап, ага ак батаасын берди. Адабият сүйүүчүлөргө тааныштырды. Facebook'тан башталган бул таанышуу тууралуу Олжобай Шакирден кебин угалы.
Facebook аркылуу байланышымда кызыктай да, себеби капкаяктагылар катты деп тажатат да, сайтың сукмуш чыгып атат, анан мен ырларым бар эле аны муну дегендерден өзгөчөлөнүп, бул жигит бир жолукусун да аэропорттон түшүп аткан учурунда экен, мага бир өзүн жөнөтүйдү да, моор экен карап көрсөңүз деп, анан карасам бир жөн эле бир адабий ишкылоз эмес, бир турмушта кагылып согулган бир, мен ойлогом тиги мүмкүн жанагы Турумбай Эргешевдин ырларыбы же бир эстен чыгып калган ырлар болот да, акындардын ошолордонбу деп, сен автордук ырыңбы десем ооба дейт да, анан дагы барып көрөм бар экен десем, бирине экинин ырын салды, аз эле кыска эле неметкен, анан кийин эсимен чыгып калыптыр, анан дагы бир жолку да бир акындардын антологиясын котормолорун жарыялап эметкенден кийин дагы бир жолу байланышка чыгып калды, анан ырлары кайра эсиме келди, баягы жигит жазып аткан турбайбы депчи, анан ырларын карап эмне десем секирте тургандай ырын көрүнүп да, баягы акын катары дүйнөнү өзүнүн бир ракурсунан караганы көрүнүп турат да, анан турмушта аябай кагылып согулган жигит экенин көрдүм да, себеби адабий мектепте мурда кээде турмушту көрбөгөн акындар бар да, табиятты дүйнөнү туя билген, бир өзүнүн эмесин, маселен могу биринчи саптарында экинчи саптарында көрүнүп турат да бир.
Дубалсыз турмуш деген убактагы өмүрдүн жыртылуу дабырактары, тикчийип тешетиктеп турат тагдыр каргадай тарбайган бир дарактагы.
Азамат Түкөровтун ырлары тууралуу башка акын адабиятчылар кандай пикирде экенин билүү үчүн Facebook'ка баш багып, виртуалдык мейкиндиктеги поэзияны ардактаган досторума кайрылдым. Биринчи болуп адабиятчы Садык Алахан ой бөлүштү.
Азыр кадимкидей калыптанып калган акын деп айтсак болот. Өзүнүн жанагы Хемингуэйдей алдыма улуу максат койгон эмесмин деген маегине чыккан. Ошондо айткандары бар да, өзүмдүн баамымда менин жазгандарым жамакчылыктын гана деңгээлинде дейт. Орусча айтканда скромность деп атат да, төш какпай бир жагынан, экинчи жагынан атайлап атайын бир адабий билими жоктугунан, адабияттыгымда артынан сая түшкөн тагдыр буйрубагандыгынан ушундай пикирди айтышы мүмкүн да, менин жазгандарым жамакчылыктын гана деңгээлинде деп. Үчүнчүдөн, тескерисинче дүйнөлүк адабиятты көбүрөөк окуп, дүйнөлүк поэзиянын мындай кыл чокулары менен кеңири таанышып, тереңден таанышкан адам ушундай айтышы мүмкүн. Ошол эле учурда ошол маегинде дагы бир нерсеси бар: жазбасаң тура албайсың деген өзү жөнүндө. Мунун өзү Азамат Төкөровтун талантынын тубасалыгын, жараткан жар болгон талант экендигин ай коюуга мүмкүн эмес учурда айтаарым сөзү, болгондо да ыр менен айтаарым дарылдеп турат да. Эми Азамат чынында баардык эле акындар сыяктуу мына турмуштун күрөө тамырын кармап жазганга аракет кылат, адамдын ички сезимин, ички толгоолорун кармап жазганга аракет кылат, адамдын мындай маанай ой толгоолорун, кыялдарын, кыялый дүйнөсүн сүңгүп кирип жазганга аракет кылат да.
Ал эми акын Атантай Акбаров болсо, Азамат Төкөров өз жарандык позициясы бар жана поэзия алдындагы жоопкерчилиги күчтүү акын экенин белгиледи.
Азамат Төкөров поэзияга баксоочу менен берилип, ошонун жоопкерчилигин сезип, мигранттардын жашоо турмушу, азап тозоктору, көйгөйлөрү кызыл көсөрүп чыгып, ошону менен бирге эле биздин баягы өлкөбүздө республикада болуп аткан коомдук маселелерге дагы батыл киришип, кемчиликтерди дагы алып чыгып, ушундай акындын баягы жарандык үнү, жарандык пафостогу ушундай поэзиясы дагы көңүл бургарыйт да. Жөнөкөй метафоралары деле бар, но негизгиси ушул баягы ырларында бир түшүнүктүү өзүмдү айтайын деген оюн жеткирип, түшүнүктүү айта алган жагы, жатык тил менен жазгандыгы, акын катары өзүнүн жан дүйнөсүн ачып бергендиги, баягы күз ачып бергендиги менен дагы поэзиянын көркөм курун түшүнгөндүгү менен дагы баалуу деп айтарат элем.
Тагдыр мени басып тепселеп, балалыктан ыза жилкелеп, досторумду көрүп эзилем атасына турган эркелеп. Тирүү жетим атым ыйгарым, катаал тагдыр мынча кыйнадың. Түштөрүмдө чачым сыласаң, өпкөпкүмө батпай ыйладым. Башка түшсө кайда качасың? Тартып тагдыр жазган катасын. Бала дүйнөм бытчыт бөлүнөт, мактаганда балдар атасын. Окуп калсаң жазган катымды, бир келип кет, сыла чачымды. Көрбөсөм да өңүң боюңду, айтып уктайм күндө атыңды. Келип ыза сүйүү оюма, тешеттиктейм келчү жолуңа. Эркелетпе мейли өппөгүн, үн сөзү жок кызчы боруңа. Кыялданып ойлойм узакка, жакындырсың абалким узакта. Пешенимден өппөсөң мейли, жок дегенде кысып кучакта. Маңдайымдан сылабасаң да, мээрим берип кысып кучакта.
Автор өзү турмуштун ак жана карасын өз тагдыры аркылуу түшүнүп, өз ырларында чагылдырганга аракет кыламын дейт.
Көйгөйлөрдү көбүнчө өзүм аркылуу бергенге аракет кылам. Өзүмүн тагдырым аркылуу бул бүгүнкү күндүн гатча мага эмнелерди, мага окшогон жүзүмүн деген адамдардын тагдырына кандай таасир этти.
Акын Алтынай Темировнанын айтымында Азамат Төкөров чыгармачылык чеберчилигин жогорулатуу үчүн дагы көбүрөөк иштөө керек. Ага карабай, Азаматтын кээбир ырларында мигранттын жан дүйнөсүнүн абалы тамыр кармагандай сезилип турат, дейт Алтынай Темирова.
Менимче жаман эмес башталышы. Албетте ал жакта иштеп жүрсө колуна тийбесе керек, азыр убакыт аз болсо керек. Ошон үчүн кыска кыска кылып ара чолодо жазып жүргөнү байкалып атат да. Бирок ал баягы өзүнүн жан дүйнөсүндөгү, өзүнүн жүрөгүнөн чыккан саптары менен адамдын көңүлүн көрө алат экен. Өзүнчө ой жүгүртүүлөрү, өзүнчө жан дүйнөсүндөгү кайнап аткан, пайда болуп аткан сезимдерин, ойлор жакшы так тамай аябай таасир берген саптар бар экен. Мисалы, ай ким билет кыяматтын күнүндө күйгөн оттун арасында терлен деп өтө чечкиндүү эмесин айтат да. Бактыз кыздын экөө болсо бирөө мен, бирөө болсо ошол жалгыз бирөөмүн деп жан дүйнөсүнүн абалын аябай таасир берип атат да. Анан баланын каты деп бул жерде менимче өзүмдүн тагдыр окшойт. Кичинекей баланын дүйнөсүн, башка бактылуу адамдарды кабыл алуусун аябай таасир жакшы түрттөгөн да. Бул жерде тиң менен иштөө, ошондой эле поэзияда ырдагы техника бар жакшы такталган.
Карайып кең асмандан салбыраган, карайган булуттарга жалдыраган, өзүмдү өзүм бүгүн карап туруп, өзүмө боорморуйт шалдыраган. Асманда карайышып булут турат, аркырап жинди шамал улуп турат. Парс этип айрылса эле шатырачу жамгыры ушул күздүн буюк турат. Бетимдин беш териси сыйрылды да, өзүмдөн денем үркүп жыйрылды да. Кошулуп мени менен арак ичкен жек көрдүм орусту да,
кыргызды да. Жек көрүп баарынан көп өзүмдү мен. Жалтактап ала качып, көзүмдү мен бошогон бөтөлкөдөн издеп жүрөм акынга берилген бир сөзүмдү мен. Айтканда ысык эле муздап калган. Ошол сөз сайда сөөгү сыздап калган култ эткен арактан соң калдыбы деп көзүмдү үзбөй тиктейм стакандан.
Азамат Төкөровтун кыскарлары да көркөмдүк жактан жогорку деңгээлде жазылганына бардык эле маектештерим көңүл бурушту. Мигранттардын арманын ырдаган акын деген берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Азамат Төкөровтун ырларын Төрөкул Дооров окуду.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таң казаттыкта амандашканча, сак саламатта туруңуз.